Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Obrušila se nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu, ima povrijeđenih. Nadležne vlasti u Španiji upozorile na nove padavine koje bi mogle napraviti dodatne probleme područjima pogođenim razornim poplavama u kojima je poginulo najmanje 160 ljudi. Štrajkuju zaposleni u školama u Srbiji, protest nastavnika u Beogradu. Zemljoradnici sa 150 traktora blokirali most kod Požarevca. Na dnevnom redu Vijeća sigurnosti situacija u Bosni i Hercegovini, visoki predstavnik Christian Schmidt podnosi izvještaj. Šefica diplomatije Sjeverne Koreje Choe Soon-hui poručila u Moskvi da je Pjongjang uz Rusiju do pobjede u Ukrajini. Izrael izveo najmanje 10 napada na južna predgrađa Bejruta. U emisiji, pored ostalog, zašto Beograđani brane stari Savski most od rušenja?
Ako on padne, ode sve. Znači sve što Beograd ima kao svoje obeleže, nešto što je lepo i što je prepoznativo, sve se ruši.
Kaže Beograđanka Dara. A govorit ćemo i o uslovima u Prijedorskoj bolnici na onkološkom odjelu. Mirsada je pacijentica ovog odjela.
Plafon otpada, na prozoru je ptičiji izmet, po prozoru se polijepite selotejp trake. Ma jednostavno u fazi raspadanja.
Čućemo i kako je John Malković, koji režira predstavu Bernarda Shaw-a, razljutio nacionaliste i Savez bugarskih pisaca.
Na prvi pogled sve zvuči kao šala. Predstava stara više od 120 godina, djelo irskog Nobelovca danas se doživljava kao prijetnja bugarskom nacionalnom ponosu.
A u nastavku emisije u cijelosti poslušajte ove i sve druge naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 dana nakon razornih poplava koje su 29. oktobra pogodile špansku autonomnu pokrajinu Valenciju, broj žrtava popeo se na oko 160, a bujice su pretvorile ulice u smrtonosne zamke. Kakva je situacija u Španiji dok meteorolozi najavljuju nove padavine u ovoj oblasti? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Dramatična transformacija pejzaža. Na ovaj način Evropska svemirska agencija opisuje satelitski snimak devastacije koju je za sobom ostavila oluja, koja je pre 4 dana izazvala velike padavine i razorne poplave u velikom delu južne i istočne Španije od Malage do Valencije. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 160 ljudi, a broj nestalih je nepoznat, kao i broj onih koji su izgubili svoje domove.
Imam 62 godine, živela sam tu ceo život, tu su sva moja sećanja. Tamo su živjeli moji roditelji, svi su živjeli, a sada za jednu noć svega toga nema. Da smo ostali još 5 minuta, jer smo otišli u kuću naših komšija kojima moram da se zahvalim koji žive ispred, da to nismo uradili, da smo ostali još 5 minuta, ne bismo bili ovdje na ovom mjestu.
Rekao je za agenciju AP Juan Vicente Perez, stanovnik opštine Čiva u poplavljenoj oblasti Valencije, koji je u poplavi izgubio svoju kuću. Kako je rekao, sve se desilo iznenada jer nije bilo nikakvih upozorenja na bujice. Desetine gradova je poplavljeno, bez struje je 40.000 ljudi, a poplave su porušile mostove, razorile puteve i ostavile ih prepune blatom, odvaljenim betonom i gomilama automobila.
Ljudi se pomažu međusobno i čine sve da očiste grad jer ima toliko otpada, ima bagera, traktora, sve na dobrovoljnoj bazi, nadležni dele vodu i u drugom delu grada daju hranu i odeću, sve nam je potrebno.
Rekla je agenciji AP stanovnica opštine Čiva, koja je u svom komšiluku pomagala u raščišćavanju. Ugroženim građanima od petka pomaže i 1000 vojnika iz španskih spasilačkih jedinica, koji su se pridružili regionalnim i lokalnim radnicima hitne pomoći i vatrogascima u potrazi za telima i preživelima. Španska policija je 31. oktobra saopštila da je skoro 40 osoba uhapšeno u okviru akcije za prevenciju kriminala, koje je pokrenuta u pogođenim područjima zbog krađi i provala. Dok španska opozicija optužuje vladu u Madridu da je reagovala sporo i nije na vrijeme upozorila stanovnike niti poslala spasioce, španski premijer Pedro Sanchez upozorio je da opasnost nije prošla. Nadležne vlasti u Španiji izdale su crveni alarm i najavile su mogućnost novih padavina u petak koje bi mogle napraviti nove probleme područjima već pogođenim razornim poplavama. Sredozemna obala obala Španije je u jesen često izložena olujama i poplavama, ali ovo je bila najsnažnija poplava u poslednje vreme. Naučnici to povezuju sa klimatskim promenama, koje su takođe odgovorne za sve više temperature i suše u Španiji, kao i za zagrevanje Sredozemnog mora, prenela je agencija Beta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Evropska komisija objavila je godišnji izvještaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji. Kako Brisel vidi putovanje Srbije ka EU i da li je u protekloj godini napravila korak bliže ili ta distanca djeluje sve duža? Slušajte u prilogu Jovane Krstić i Ive Gajić.
Bez uvođenja sankcija Rusiji nema ni članstva u Evropskoj uniji. Poruka je Beogradu iz Brisela. U ovogodišnjem izvještaju Evropska komisija traži da se Srbija uskladi sa njenom spoljnom politikom. Poručuje Bliski odnosi sa Rusijom i Kinom postavljaju pitanja o strateškom pravcu Srbije. Šta to znači? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa.
Okolnosti u kojima se mi sada nalazimo su nametnule da strateško opredeljenje zemalja koje su kandidati za članstvo mora da bude vrlo jasno izraženo. Članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što se nameće kao obaveza. To je želja i volja onih zemalja koje su pristupile pregovaračkom procesu. Tako da ako neko želi da do kraja dovede taj put, onda mora da demonstrira svaku vrstu pripadnosti.
Srbija je jedna od retkih zemalja kandidata koja nije uvela sankcije Rusiji, ali je podržala međunarodne rezolucije kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Istovremeno, komisija ističe i da je Beograd nastavio da zajedno sa Evropskom unijom finansijski i humanitarno podržava Ukrajinu.
Koliko će biti dugo prostora za balansiranje, to sad u ovom trenutku niko ne može da kaže, ali vrlo lako može da se desi da Srbija počne da gubi benefite statusa zemlje kandidata zbog toga što nije odgovorila na ono što se od nje očekuje u tom smislu.
Dijalog sa Kosovom ostaje ključan za napredak Srbije na evropskom putu, a komisija smatra da je nedovoljan napredak posljedica postupaka i Beograda i Prištine. Posebno je pomenut oružani napad grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj u septembru 2023. Od Beograda se zahteva da napadače privede pravdi.
Ukoliko Srbija ne bude tu vrstu obaveze ostvarila, ona, s obzirom na to koliko je važna dalja normalizacija između Beograda i Prištine, ponovo neće moći da napreduje u pregovaračkom procesu.
Zaključak izveštaja iz Brisela je i da su prevremeni izbori usporili napredak reformi. Kritikuju se napadi vlasti na novinare i aktiviste, veličanje ratnih zločinaca bez posljedica i traži politička volja za suočavanje sa korupcijom i jačanje demokratije.
Izveštaj jeste jedan vrlo realističan prikaz stanja u kome se Srbija trenutno nalazi. Ton novogodišnjeg izveštaja skoro da je u potpunosti isti kao i ono što smo imali prilike da vidimo prošle godine. Konstatuje se da je Srbija učinila određeni napredak u nekim poglavljima, ali u istim tim poglavljima zamereno joj je mnogo toga.
Beograd poručuje da je shvatio poruku Brisela, da je pred Srbijom puno posla i da će, iako ne u potpunosti zadovoljan, voditi računa o svakoj rečenici u izveštaju. Na dosadašnjem putu Srbija je otvorila 22 od 35 pregovaračkih poglavlja. Privremeno su zatvorena dva. Posljednje tri godine nije otvoreno ni jedno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
Porukom Borba traje, most ostaje, okupljeni na protestu u Beogradu počeli su fizičku odbranu starog Savskog mosta od rušenja. Vlast u Beogradu najavila je da uklanja ovaj most koji je bio u službi pješaka i vozila od Drugog svjetskog rata. O tome će Zoran Glavonjić.
U znak protesta nekoliko hiljada ljudi je na 60 minuta blokiralo saobraćaj na starom Savskom mostu i kraj njega najavilo neprestana dežurstva.
Bez ovog mosta sve ode bez traga. Jer ako ovde popustimo, više nam nema spasa. Ako on padne, ode sve. Znači sve
što Beograd ima kao svoje obeleže, nešto što je lepo i što je prepoznatljivo, sve se ruši.
Rekla je Dara Gocić, jedna od okupljenih na Starom Savskom mostu za Radio Slobodna Evropa. Od davne 1942. i vremena nacističke okupacije Jugoslavije, ova čelična konstrukcija duga 430 metara preko Save povezuje stari i novi deo glavnog grada današnje Srbije. Sa 21. vekom i novim gradskim projektima u tekućoj deceniji ostajao je sve zapušteniji, sa rupama u kolovozu, rasklimanim šinama, neofarban i jedva vidljive zelene boje. Poslednjih godina našao se u sred ekskluzivnog stambeno-poslovnog projekta Beograd na vodi vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, gde oronulim izgledom i tramvajskom bukom odudara od luksuznih objekata izgrađenih u njegovoj neposrednoj blizini.
To je za ovaj grad pitanje života ili smrti. Taknete li na most, nećete više ni noc da promolite u taj vaš zabranjeni grad.
Poručio je vlastima sa protesta pisac Dejan Atanacković. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, funkcioner vladajućeg SNS-a, više puta je rekao da je stari Savski most neuslovan, star i da koči razvoj grada.
I dan danas je funkcionalan, nažalost nije obnavljan, verovatno s namerom da ga sruše, a drugo, mogu da bude pešačka zona.
Ako ga sruše, kako ćete se osjećati?
Plakaću.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa učesnica protesta Verica Dragojević. Pre 5 godina vlast je objavila da su u anketi koju je grad organizovao učesnici glasali da se stari Savski most preseli u park na Novobeogradskom ušću. Saopšteno je da ta varijanta podrazumeva da bude eksponat, odnosno skulptura na suvom. Da li će završiti u starom gvožđu i da li će i gde biti preseljen, do danas nije saopšteno.
Život, srce Beograda. Zbog istorije kao simbola i funkcionalanje. Oni uopšte ne znaju šta su simboli, njima to ništa ne znači. Ne valja ovo ništa, ništa ne valja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa jedan od demonstranata, Pera Cener. Stari Savski most u Beogradu u jeku Drugog svjetskog rata doneli Nemci i postavili ga 1942. Pojedini istoričari pričali su da je 20. oktobra 1944. koji se od tada obeležava kao dan oslobođenja Beograda, stari Savski most spasao beogradski učitelj Miladin Zarić tako što je presekao žice koje su Nemci postavili kada su ga minirali prilikom bekstva. Vlast je saopštila da će na istom mestu izgraditi novi most. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org
Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje održava se u Podgorici, sa koga je između ostalog poručeno da cilj Crne Gore da do 2028. postane punopravna članica Evropskog bloka jeste ambiciozan, ali i dostižan ukoliko se održi fokus na reformama. Međutim, kako se moglo čuti tokom dvodnevnog zasjedanja, postoji niz prepreka koje koče Crnu Goru ka tom cilju. To je pokazala i polemika između hrvatskih europarlamentaraca i poslanika vladajućeg proruskog demokratskog fronta, kada su se mogle čuti i uvrede prema hrvatskim poslanicima u Skupštini Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Evropski parlament je spreman da podrži Crnu Goru na evropskom putu kako bi postala 28. članica Evropske unije, čulo se između ostalog na sastanku evropskih i crnogorskih parlamentaraca u okviru sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Međutim, ukazano je na probleme koji postoje na tom putu, među kojima su otvaranje sukoba sa susjednim državama, među kojima je i Hrvatska, nakon što je u crnogorskom parlamentu usvojena rezolucija o osudi genocida u Jasenovcu, nakon čega je Hrvatska to ocijenila provokacijom i uzvratila diplomatskom notom i proglašavanjem nepoželjnima predsjednika parlamenta, vicepremijera i jednog poslanika. Također postoji i snažan uticaj zvanične Srbije i Rusije na vladajuću strukturu u Crnoj Gori, na koju opasnost je ukazao evropski parlamentarac iz Hrvatske Tomislav Sokol.
Da taj utjecaj iz Srbije, a preko Srbije i Rusije, dovodi u pitanje sam temelj crnogorskog identiteta, pa ja bih rekao dugoročni opstanka Crne Gore kao samostalne nacionalne države. I ono što definitivno Evropska unija ne smije dopustiti je da se Crna Gora pretvori u nekakvu verziju Bjelorusije na Mediteranu. Dakle, to je nešto što je najopasnije što se može dogoditi i tu će Evropska unija morati puno proaktivnije, rekao bih, djelovati da se taj štetni utjecaj izvana što više ograniči.
Replicirao mu je poslanik vladajućeg proruskog saveza u Crnoj Gori, Demokratskog fronta Vladislav Bojović, koji je spočitao parlamentarcu Sokolu da pokušava da, kako kaže, kompromituje evropski put Crne Gore, a pomenuo je i Jasenovac.
Vi ste nedostojni da predstavljate Evropski parlament ovde, a kamoli da nam dijelite lekcije, udarate packe ili da nam dijelite ukore kao neki razredni starešina. Vi, pokušavajući da kompromitujete evropski put Crne Gore raznim manipulacijama, zapravo načinom na koji to pokušavate da izvodite, kompromitujete Evropsku uniju, Evropski parlament i samu politiku proširenja Evropske unije.
Također je poslanik Vladislav Bojović oštro napao i evropskog parlamentarca također iz Hrvatske, Davora Iva Stiera, koji nije bio prisutan sastanku u Podgorici.
Navešću primjer hrvatskog državljanina, evropskog poslanika iz Hrvatske, Davora Iva Stiera. On je rođen u Argentini, potomak je ustaške emigracije, dobio je hrvatsko državljanstvo.
Reagovao je predsjedavajući sjednicom parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, Thomas Weiss, poručujući da obračun sa osobama koje nisu prisutne nije fair. Opozicione stranke u Crnoj Gori su također ukazale na sve opasnosti koje stoje na evropskom putu Crne Gore, a odnose se na aktivnosti dijela vladajuće većine u Crnoj Gori, poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković.
Usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu, otvoreno negiranje genocidu u Srebrenici, nedavno glasanje jednog broja ministara u vladi Crne Gore protiv odluke o produženju sankcija Ruskoj federaciji, negiranje nezavisnosti Republike Kosovo, koju je Crna Gora priznala 2008. godine, najava usvajanja zakona o stranim agentima koji targetira organizacije civilnog društva, politizacija rezultata popisa stanovništva, zagovaranje etnopolitičkog inženjeringa kroz izmjene zakona o državljanstvu i ustavne reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dotrajala medicinska oprema, selotep na prozorima, kante na podovima koje skupljaju kišu. To su prizori koje na terapiji svaka tri mjeseca gleda Mirsada Kandžić-Sivac. Ona je onkološka pacijentica koja se liječi u opštoj bolnici Mladen Stojanović u Prijedoru. Svakodnevni prizori su, kaže, i loša instalacija i krov koji prokišnjava, izgrađen prije 40 godina. Prijedorska bolnica osnovana je 85. i pruža zdravstvene usluge dijagnostike i liječenja za stanovništvo Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice, Oštre Luke i Krupe na Uni, opština na zapadu Bosne i Hercegovine. Radi se uslugama za oko 150.000 stanovnika ovih opština, a o tome više u temi Melise Teletović.
Mirsada Kandžić-Sivac je prije 4,5 godina operisala karcinom dojke u Banja Luci zbog tadašnje situacije sa koronavirusom. Liječenje je nastavilo u Prijedorskoj bolnici. Imala je 8 hemoterapije i 30 radioterapija. Primala je i terapiju za podizanje imuniteta. Svaka tri mjeseca trenutno prima terapiju u vidu injekcije kao neku vrstu zaštite. Prostorija u kojoj onkološki pacijenti primaju terapiju, priča one neuslovne, sa 10 starih i dotrajalih kreveta. Ukazala je da je bilo trenutaka kada doktori nisu imali ni selotejp pa da im zalijepe braunilu.
Okruženje je jako ružno ovdje. Sama prostorija, ona jeste velika, ona posjeduje 10 kreveta. Ti kreveti su stari, ja mislim od kad je naša bolnica napravljena 84. godine. Plafon otpada, na prozoru je ptičji izmet, po prozoru su polijepite selotejp trake, fotelje, kad nema više mjesta za pacijenta, onaj, pa da sjede, znači stare, dotrajale. Ma jednostavno u fazi raspadanja, kante na podu koje skupljaju kišnicu, pošto nam taj odjel prokišnja.
Mirsada je pokrenula i humanitarnu akciju jer želi, kako kaže, da se donira novac za onkološki odjel bolnice u Prijedoru.
Kako bismo tim sredstvima omogućili kupovinu madraca, nadmadraca, posteljine, televizora, uvođenje interneta i kablovske. Ja mislim da je to sve jako potrebno tim ljudima. Ja kažem, evo, ja sam to doživjela u Banja Luci kad sam išla na zračenje. Kad uđem u prostor gdje ima televizor, pa ne mislim onome što me boli.
Direktor opšte bolnice, dr. Mladen Stojanović Miroslav Bijelić, nije bio raspoložen da govori o sadašnjim uslovima u kojima se liječe pacijenti. U kratkom telefonskom razgovoru je kazao kako se radi na projektu rekonstrukcije bolnice, uključujući i onkološki odjel. Niz nadležnog ministarstva zdravlja BH entiteta Republika Srpska nisu odgovorili na pitanje RC o lošim uslovima u kojima se bolnica nalazi. Zdravstvenu zaštitu stanovnicima Prijedora pružaju dvije javne zdravstvene ustanove, bolnica dr. Mladen Stojanović i Dom zdravlja, kao i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova. U Prijedorskoj bolnici trenutno rade samo dva onkologa. Jedan od onkologa, Boris Vujanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najvažnije da bez obzira na loše uslove, pacijenti u bolnici uvijek dobiju svoju terapiju.
Uslovi su takvi kakvi jesu. Da li bi valjalo da su bolji, uvijek valja da je bolje i da je to. Taj krov nam je curio, evo rade taj krov, prave, popravljaju. Mislim, neki toalet se rekonstruišu, mislim, vi znate da mi idemo na ovu rekonstrukciju bolnice koja bi trebala navodno krenuti iduće godine.
U Prijedoru je prošle godine liječeno 2298 osoba sa dijagnozom malignih oboljenja, i to 990 muškaraca i 1308 žena. Najviše oboljelih osoba je na području Banjalučke regije, navedeno je informaciji dostavljeno je za Radio Slobodna Evropa iz Instituta za javno zdravstvo. Na loše stanje u bolnici nekoliko puta ukazivala i doktorica Maja Stojić, koja je u Prijedorskoj bolnici kardiolog.
Bilo je ranije isto, bilo je sa ginekologije, pa su se građani družili, pa su renovirali jedno kupatilo za trudnice i porodilje. Pa onda, znači, praktično tako, generalno bolnica na taj način funkcioniše i tako otprilike izgleda. Teški uslov, danas je 21. vijek, mi imamo poplave i kante na hodnicima i ćebad koji zadržavaju tu vodu i takve stvari.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Stojić kaže kako je bilo slučajeva da nisu radile operacione sale zbog izbijanja požara jer su instalacije loše. Dodaje i da su sve zdravstvene ustanove ovog tipa renovirane, u Prijedorsku bolnicu baš ništa nije uloženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Opština Istočni Drvar zauzima 75 kvadratnih kilometara i sa 79 stanovnika prema popisu iz 2013. najmanja je opština u Bosni i Hercegovini. Stalni stanovnika je malo, a u ovu opštinu bogatu šumom na planini Klekovači svakodnevno dolazi skoro 200 radnika. Kada motorke utihnu u Istočnom Drvaru, ostaje tek nekoliko ljudi i lavež pasa. Prilog Gojka Veselinovića i Ediba Bajrovića.
Opština Istočni Drvar na planini Klekovači sa 75 kvadratnih kilometara najmanja je u Bosni i Hercegovini. Prema popisu iz 2013. opština ima 79 stanovnika, dok prema biračkom spisku pravo glasa imaju 222 birača. Starosjedilaca je malo, a jedan od njih je Boro Marčeta. Čitav radni vijek proveo je u šumariji i stekao 540 maraka penzije.
Meni je najvažnije da imam dobro zdravlje, da mogu se lijepo kretati i to, a bit ću svega. Zamolit ću nekoga da mi kaže daj mi pruži. Ako nemam, ali ima, hvala Bogu.
Skoro 200 radnika svaki dan u šumom bogatom kraju zarađuje koru hljeba. Među njima je i Radenko Bosnić.
Sticaj okolnosti, ja sam ne živim tačno u Drvaru, nego u selskom području. I moja supruga drži dvije krave, jednu 11 ovčica. Da nije toga, moja plata ne može to namiriti osnovne troškove.
Zoran Rađenović 13 godina radi u šumskom gazdinstvu Klekovača. Svaki dan putuje na posao skoro 40 km iz Drvara u Federaciji BiH.
Šumski posao je jedan od najtežih poslova i ranije bio, pogotovo sad. Radne snage više nema, kao što je bilo. Nema ni sikača, ni traktorista. Znači sve to što je bilo, to je otišlo.
Opština zarađuje od naknade za sječu šume, a planovi su da se okrene turizmu.
S obzirom da su ovdje veliki potencijali za razvoj turizma, za lovstvo, za ljekobilje, za ekstremne sportove.
Kada motorke utihnu, a mašine se pogase, radnici se vraćaju kućama. U opštini ostaje Boro, njegovi psi i par stanovnika.
I tako je, prolaze dan.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
A kada ćemo saznati ko je pobjedio na američkim izborima? Evo zašto i kako bi konačan rezultat mogao biti poznat nekoliko dana ili čak sedmica nakon izbora. O tome Ajla Obradović.
Kada ćemo saznati ko je pobjedio na izborima u Americi? Izbori se u Sjedinjenim Državama održavaju prvog utorka u novembru, ali mogu proći dani ili sedmice prije nego što saznamo pobjednika. Ako dođe do pravnih sporova u vezi sa načinom brojanja glasova, moglo bi potrajati i duže. Na izborima 2000. godine, kada su se kandidovali George W. Bush i Al Gore, trebalo je 35 dana da se odredi pobjednik. Glasovi su bili izuzetno tjesni, ponovo su prebrojavani, a na kraju je Vrhovni sud morao intervenisati. Bush je proglašen pobjednikom. S druge strane, 2008. godine, kada su kandidati bili Barack Obama i John McCain, Obamina pobjeda bila je jasna već narednog dana. Dodatna komplikacija je glasanje putem pošte. U mnogim državama glasovi putem pošte važe ako su poslani na dan izbora, čak i ako stignu kasnije. Historijski gledano, glasači Demokratske stranke češće glasaju putem pošte nego Republikanci. To znači da se rezultati mogu mijenjati kako se broje glasovi putem pošte. Dakle, ako su izbori tjesni s mnogo glasova putem pošte poslanih u posljednjem trenutku i ako bilo koja stranka uloži pravne žalbe, moglo bi potrajati prije nego što pobjednik bude proglašen.
slobodnaevropa.org
I pred kraj emisije o predstavi Bernarda Shawa Oružje i čovjek, koju u Sofiji režira John Malkovich, što je izazvalo osudu bugarskih nacionalista i Saveza bugarskih pisaca. Djelo staro preko 120 godina smatraju antibugarskim jer po njima ismijava bugarsku vojsku i narod. Nacionalističke grupe planiraju proteste tvrdeći da ova komedija ponižava Bugare kroz likove prikazane kao primitivne. Priredila Aida Đugum.
Na prvi pogled sve zvuči kao šala. Predstava stara više od 120 godina, djelo irskog Nobelovca danas se doživljava kao prijetnja bugarskom nacionalnom ponosu od strane jednog umjetničkog udruženja, piše bugarski servis Radija Slobodna Evropa. Savez bugarskih pisaca označava djelo kao antibugarsko i kritikuje režisera Johna Malkovića, koji će ga predstaviti u Bugarskoj. On je svjetska zvijezda i posljednjih godina je nekoliko puta režirao i glumio na bugarskoj pozorišnoj sceni, što je velika rijetkost za zemlju. Režisar je odgovorio da napadi na njega i predstavu nisu baš inteligentna ideja, te je odbacio tvrdnju udruženja. Podsjeća da je isto udruženje po nalogu stranke iz svog članstva isključilo najpoznatijeg disidenta iz vremena socijalizma u Bugarskoj. Još prije negodovanja umjetničkog kolektiva nekoliko nacionalističkih organizacija koje su u prošlosti učestvovale u događajima protiv migranata odlučile su da organizuju protest zahtijevajući da se predstava ukloni iz repertoara pozorišta. One također tvrde da je djelo uvreda i ismijavanje naroda i vojske, te svoje stavove potkupljuju citatima. Predstava Oružje i čovjek Bernarda Shawa će se igrati na sceni Narodnog pozorišta Ivan Vazov u Sofiji. Disident koje je to udruženje izbacilo 1972. godine je Georgije Markov. Ubile su ga službe Narodne Republike Bugarske 1978. u Londonu, a napad na njega izveden je na rođendan bugarskog komunističkog diktatora Teodora Živkova. Nacionalističke organizacije koje su zakazale protest za 7. novembar na dan premijere predstave uključuju VZRO Vrtop, Nacionalno buđenje, Mladi za Bugarsku i Kuberove ratnike. Ova priča se odvija u pozadini sve izraženijih simpatija prema ekstremno nacionalističkim formacijama u zemlji. Događa se i u trenutku pojačane proruske propagande usmjerene na odbacivanje zapadne liberalne demokratije i vrijednosti koje ona nameće, kao i na stalne pokušaje da se blokiraju reforme u obrazovanju u Bugarskoj, koje i dalje koristi modele, prakse i način razmišljanja prema istoriji i kulturi iz doba totalitarnog režima. Predstava Oružje i čovjek kritičari opisuju kao antiratnu i antiromantičnu komediju. U njoj Bernard Shaw, jedan od rijetkih dobitnika i Oscara i Nobelove nagrade za svoj rad, postavlja radnju u bugarskom gradu tokom srpsko-bugarskog rata 1885. godine. Mnogi likovi u predstavi su Bugari, a neki od njih su prikazani u komičnom svjetlu. Sam Shaw navodi da je osnovni zaplet priče bio završen mnogo prije nego što je odlučio gdje će se radnja odvijati, što je interpretacija koju neki režiseri uzimaju u obzir prilikom postavljanja predstave na scenu. Ovo nije prvi put da Malkovićeva predstava izaziva kontroverze u Bugarskoj. Početkom 2023. nezadovoljstvo je izazvala cijena karata za predstavu U samoći pamučnih polja s Malkovićem u Narodnom pozorištu, koja je dostizala do 204 eura. Ovaj 70-godišnji američki glumac ima dugogodišnju karijeru i više nominacija za Oscara, BAFTA i Zlatni globus. Također je dobitnik nagrade Emmy kao i priznanja s najvećih filmskih festivala širom svijeta.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.